Dozen minutuak nolabait esatarren udagiroan edo igaroko ditugu, udararen arriberarekin batera ospatu idelako EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivala izpide hartuko dugulako datozen minutotan. Izan ere, bueno, badalako garaia, ez, udaran pentsatzeko ere, eta EHZ eta horretarako aukera ezin hobea delako. Asko izaten garelako edo izaten zaretelako itzordunen zai, gainera dagoeneko badakigu gutxi gora bera, bada ere zein izango den aurtengo egitaraua, beraz esandakoa, Euskal Herria zuzenean izpide, orain hasi eta 10ak bitarte. Bueno, eta EHZ festivalaz, Euskal Herria zuzenean festivalaz hitz egiteko noski ez gaude bakarrik, antolakuntza lanetan aritzen diren edo aritu diren bi lagun daudelako hemen gurekin Urruñako estudiotan, gurera gonbidatu ditugu Pauline Gel eta Eki Erramundegi. Egunon, joi, eskerrik asko etortzatik. Bueno, hasteko, zorionak, 20 urte laster esaten delako, baina bada denbora, ez da? Bi hamarkada.
Hori da, bai, bi hamarkadak pasa dira festivalian. Eta hor hartzen gira, beti hor girera, beti gazte, beti bai, goi urte baino gehiago gaztea gira. Eta bai, egiten zuen bezala belaunaldi bat, baina hor ez da ikusten.
Bueno, eta zuen nolabait, EHZ-aren testigu hartu duen azken belaunaldia.
Azkenetakoa, bai.
Azkenetakoa.
Bolin behintzat, bai, nipiskat lagun idauzen mendin iritsi nintzen festivalera, josean ezagutu. Beraz, egiten duzuna, hogei urte, egesi jaiten na, baina niko gehieta bozitut, Polineko gehieta bi, beraz, azken batan erakusten du ere, HZ-ak zenbat urte dituen, kasi gu zenbat urte ditu, eta hori ikusten na, ze leku duen Ipar Euskal Herrian, ze leku duen Ipar Euskal Herriko panorama politiko eta kulturalean, guaintzin izan dira initz, guk hartu genuen lekukoa, eta espero guk ere lekukoa eman, eta beste urte initz ez segitzeko aukera izanen dola.
Bueno, eta duela bi aste egin zenuten nolaita aurkezpena, programaren aurkezpena, eta bar, eta aurkezpen horretan ere hori nabarmendu nahi izan zenuten, ez da? Hogei urteko hori, eta aurkezpenan ikusi genituen. Gaur egungo aurpegiak, belaunaldi berriak, eta garai bateko belaunaldiak, hor, topaketa moduko bat egon zen, zakit oso ezberdinak ote diren. EHZ eta hasi zuten horiek, eta gaur egun lekuko hartu dutenak.
Ba, horiek gomitatu nituen, biskat jaiten duzun bezala belaunaldi historio hori azpimarratzeko eta ere erakusteko, EHZ eta proiektu orokor batzera eta izan direra gauza enitz EHZ-etan, hortako Lofek hasi zen pixkat proiektu aurkezten, gero txetxek erakusteko bai bazirera ardar berdin eta proiektu orokor bat zera zinez eta orain beti hortan segitzen girera bi proiektu horiekin.
Ez dakitea belaunaldiak desbegina diren, baina garaiak desbegina dira, hori bai. Eta nire ustez hori da azpimarratzekoa. Garairi garai ere EHZ eta garaiaren arabera aldatu delako. Bere garaian 1986an lehen edizioa egin zenean Euskal Herri mailan, baina oroak beste herrialdeetan ere etzen existitzen olako itzordurik. Lehena zen egiten ziren jok kontzeptuak bere garaian, eta hortik abiatu zen ere, jok egunak antolatzen zituelako gazteriakek eta ondotik bepiztu elgartarekin sortu zuten festivalaren proiektua. Beraz, olako itzordu nagusi bat, hiru egunekoa, Ipar Euskal Herriko bahnekaldean gainera, uda hasieran azterketa bukatu eta giro hortan, izan zen sekulako bomba. Izan zen sekulako bomba, eta jende pila bat erakarri zuen lehen aldia zelako, ez zutelako ohiturarik festa eredu hortan parte hartzeko, hiru egunez etxetik kanpo joateko, eta gaztea initz erakarri zituen. 20 urte beranduago, inguruko panorama begiratzen balin badugu, bada BBK Live, bada Azken Arrok, Big Festivala miagitzen, Euskal Herri mailakoak bakarrik aipatzeko, festa eredua ainitz aldatu da, gazten ohiturak ere ainitz aldatu dira, beraz, antolatzaileak, festivala antolatzen dugun belaunaldiak, ez gira bajoa da ainitz aldatu, beti gira hildo behdinekoak, militantzia eredua bajoa da aldatu da, baina Nire ustez, ingurunea eta garaiak aldatu dira, eta beraz, ohtara egokitu behar du EHZ-ak ere, eta hori da, hogei urtentza dugun ejonka funtsean.
Polin, hor, ekik galdera lapurtu dit, hori ere aipatu nahi nuelako, edo hori aitortu behar zailolako EHZ-ari, ez, maila baten, 96an, formula berritzaile bat jarrizuelako martxan, ez, edo mai gainean, ezan ohiko, akaso garai horretan egongo zian, bueno, jaialdiak, musika jaialdiak aspaldiko kontuak dira, ez dira, 80garren hamarkadakoak, baina musika jaialdi bat, bere baitan, bueno, ba izera berezi horrekin, integrala aipatzen zenuen zuk ere, eskaintzen dena musikaz aparte, bueno, bestelako bizi eredu baten aldeko ingurumari bat, ez, zentzorretan eskaintza desberdinekin, hortan bai, EHZ eta Euskal Herrian aitzindari izan zen, ekik zio moduan.
Bai, beti aintzindaria izan da, beti gaztean hautsa izan da, orduan hori beti aintzindaria da. Ejan behar da ere, horiek ez zutela pentsatzen, orain olako egitarau bat ateroko ginuera eta olako proposamen bat eginen ginuera. Egia da, garaian karterak izen handiak jartzen zuzera eta aurten egin dugu apostua biurgune bat hartuz, pixkat be, deskubritzeari leku gehiago emaitea eta gero badira ere gauza batzuk, balore batzuk lantzen ditugunak adibidez feminismoa, diaz zinez jartu gira lan horretan eta beste garaietan egina izan da, baina ez zen importantzia, ez zen orainko importantzia eta bai aldatu da, gazteak aldatu dira eta ekik egiten duen bezala, guk segitzen dugu antzitairak izaten.
Bueno, konta ezagun zindan EHZ-aren filosofia musika, eskaintza zaratago, berkatu askoz gehiago ematen duelako EHZ-ak, nola definituko zenukete zuek EHZ festivala? Zer da? Zer ematen du?
Neretza da erakusleio bat eta atari bat. Euskal munduraren erakusleioa eta Euskal munduaren ataria. Eta hori da ere sortu zenetik EHZ-ak beti izan duen helburua, funtsean, frantses komunitatea, Euskal mundura erakartzea, mugimendua bertzalearen aldarrikapenen erakusleio izatea, eta ez bakrik erakusleio, jaten genuen bezala, atari eta sahbide. Hori izan da, jendea initzentzat, Euskal munduarekin izan duen lehen ahemana, mugimendua bertzalearekin izan duen lehen nahemana, eta batzu 96an festivalari bezala joaten hasi ziren eta bukatu dute mugimendu abertzaleko arduradun, pixkanaka laguntzaile postutik ardurak hartu eta ara, mugimendu abertzalean integratuz. Eta hori da, lehen aipatzen zuen pixkat izaera behitzaile horren nolaz baitere ondorioa. Azken batean, orain dela 20 urte hasi zenean, etzen olako beste festivalik, etzen olako beste eremurik gazteak biltzen zintuena, eta gazte joan aizuten EHZ-etara. Baina familia askotan EHZ-eta zehetzen. Euskaldun zikin hoiek egindako hiru eguneko ekitaldi bat, eta ez zuten nahi beraien aujak ara joan zitezen. Orduan horrek gatazka sortzen zuen. Gatazka sortzen zuen, guraso eta gazteen artean, funtsean, Euskal munduari begira. Eta gazteak azkenean joaten ziren EHZ-etara, batzuk lortzen zuten, eta bertan euskaldun sentitzen ziren, eta horrek izan du sekulako eragina Ipar Euskal Herriko militantzia panorama politikoan, jendea initz erakarri duelako euskal mundura, eta jendea initzi deskubriarazi diolako zer den euskal mundua. Hogei urte berantago, jaten genuen bezala, hainitz aldatu da gure ingurunea, badira beste leku hainitz Ola Festa egiteko, beste eredu bat proposatzen dutenak ere, beraz guri dagokigu, behaldi guztiz, egokitzea, festivala ere birsortzea, urtero sortzen lema hortako hautatu dugu ere aurten, beti ere helburu hori atxikiz, nola egin, festivala luzera begira iraungarri izan dadin, iraunkorra izan dadin bere egiteko maneretan, baina beti atxik dezan, euskal mundutik kanpo den jende horrentzatko erakusleio eta sahbide izateko helburu hori. Ez da egesa, ez dugu beti lortzen, hortan gabiltza, eta Polinelen aipatu du, aurtengo edizioaren zat, gogoeta bat bururaino ereman dugula, festival behi bat proposatuko diogu publikoari, publiko behi bat erakartzeko helburuarekin, apustu handi bat da, ikusiko lortzen dugun helburu horrekin gabiltza bintzat.
Festival berri bat, publiko berri bat, hori, asmo hori duzu da, Polin?
Festival behi bat ez zen, eta beti izanen da gizarte ideal baten gune bat. Beti hori izan da, izanen dira eztabaidak, beti izanen dira bertako produktuak, beti izanen da euskaldun, eta hori da gure helburua, baina beste manera batetik nahi dugu pixkat ba, gure publikoa, ez dakit, beste publiko bat, edo publiko zinez alternatibo bat, edo musika maite duena, mm-hmm. eta ez publiko bat musika komertziala entzuten duena, edo behintzat publiko bat interesatzen dena proiektuan. Eta musikan.
Gero, nik ere esango nuke, ekik esaten zuenaren aritik, Euskal Herria zuzenean festivala, hau da nire sentsazio bat, eh? Baina, maila baten duela hogei urtea kaso hasi zela, Ipar Euskal Herriko festival batene gixara, baina denborarekin bihurtu dela ere, Euskal Herri mailako behintzat jende askorentzat, Euskal Herri mailako festival erreferentzial bat jende askorentzat bihurtu da. Eta horrezakitzen, hor galdera da, zer gertatu da, EHZ eta festivala Euskal Herri osora begirare jarri dela, edo Euskal Herriko, edo ego Euskal Herriko gazteak EHZ-etara begira jarri direla?
Nere ustez bietarik, orain ego Euskal Herriko gazteak EHZ-etara begira ote diren, nidu da initzitut. Guk nahiko genuena, baino gutxiago behintzat, bai. Eta baita mugimendu abertzaleko espaju militanteetan ere, guri gertatu izan zaigut, azken urteetan egia da saiakera hori egin dugula be ego Euskal Herriko gazteekin topaketak egin, piratekin adibidez bizik egeman honen egitugu, talarun bat ontan berean be trukaketa bat egin baja dugu ere Lekojeneko gajoa gazteluan, Iruñeko be gazteekin ere ahemanetan gira. Baina, bai egia da, parte hartu izan dugunean aurkezpen batzuetan, gazte zurrukin izka-mizka jartun aldietan ere parte hartu genuen, eta ara joan EHZ-eta ejan, eta jendak begizabal batzuekin miratzen, zer da hori, hauda, batzuk ez da izenetik ere ezkintu zen ezagutzen. Beraz, bai izan du zabalpen bat EHZ-etak, baina gu nahiko genukena bezain bat ez. Eta bereziki, bere sugeratik ere, ez delako hori izan bere helbururik nagusena, lehen jaten genuen bezala, gehiago frantses jendeari begira, sarbide bezala funtzionatu izan dugulako. Orain, aurtengo edizioarekin eta ondoko urtei begira, bai publiko behi bat erakaji nahi dugula, beti helburu behdena atxikiz, funtsean, ara gure gogoetarekin, izen handiak baztertzaren gogo eta horrekin, badakigulako jende bat...
Hori apostu arriskutsua da, bide batez.
Biziki, biziki, baina nahita nahi ez eman behar ginoena, bai etikoki eta bai ekonomikoki. Azken urteetan, beti ibiligira pixkat bi ameldigiren artean bezala, izena handiak ekartzen genituen, azken bost urteetako programazioa hartzen malin badugu, Public Enemy, Eskape, Kenny Arkana, Yusufa, The Bink, izan dira biziki talde handiak pendulun batera ipaken ezake. Eta ondoan, beti bazuen EHZ-etak deskubritzearen edo asmo hori, talde txikiak, talde behiak ekajiz. Eta azken urtetan nahi bez, shakapunk bat nik Getariko festetan ezagutu nuen jotzen, EHZ-etan pasatzen, eta gaur egun, ara, Frantziak estatuan gehien mugitzen den taldetariko bat da Big Flo Oli Okzitaniako Tolosako japlariak ere iaz pasa ziren eta aurten kriston buma egiten ari dira. Eta iazko irailan ereman genuen gogota egunean, pixkat EHZ-etaren egoera aipatu genuen, zertan zen festivala, zer egin nahi genuen, nola ikusten genuen geroa, eta hortik atera zen gogoetan nagusia hori izan zen. Izen handien lehiak eta hortan, bat ezkinela gai, sartzeko, ondoan ikusiz BBK Live edo Big Festivala edo olakoek, produkzio etxe handiek, bankuek, sekulako dirutzarekin finantzatuta sortzen dituzten festival hoiek, gu baino askoz ere gaitasuna handiago daute, beraz, hoiekin izen handietan ezingo gira lehiatu, baina ezingo gira eta gainera ez dugu nahi. Ez dugu nahi, guk defendatzen ditugun eta aldagikatzen ditugun ideia guzi horien kontra duelako. Le Joc de Peuple kontrola bost kompaini zen gure lehen lema, bost kompainiaren kontrako egien joka nolaz daite jateko. Obe, olako lema batekin ezin zara aritu olako izen handiak, olako katxeta eskatzen dutenak ekartzen. Beraz, hor izan da zinezko apustu bat aurten egin duguna, goazen gustoko ditugun taldeak, guretzat interesa duten taldeak bilatzera, eta horiek deskubriarazi ditzagun publiko baten aintzinean. Ahitzkutsua da, jendea ez delako oktara oitua, eta beraz, ezkuntza musikal bat ere egin behar delako jen ondoan. Eta urtengo programazioaren irakarpenarekin hori izan da, oak nagusienetariko bat, baina nundira izena handiak. Jendeak hori eskatzen zuen.
Ahitzkutsua da, baina akaso berezitasun horrek emango dio, erakargarritasun berezia ere EHZ-etari.
Luzera begirako apustu bat da.
musika maite duen jendearentzako eta talde berriak ezagutu eta kalitatea eta zain beste izen potoloak eta bueno, beste norabide bada.
Ideia hori da behintzat eta hortako da
ere. Eta hori Polin nola irudikatuko da zen ez talde zeintzuk dira aurten eta zeintzuk eta zergatik autotu dituzuen taldeak. Akaso zerrenda luzegia da, baina namaezu batzuk nabarmendu.
Bai, adibidez aipatzen alda Deluxe frantses estatuko talde bat. Hori pixkat ezaguna, eta gero Skipen dai, Herberetako eta Ego Afrikako bai, talde bat, kumbia eta elektro nahazten dutena, neskat filmista da, militantea da, eta etorriko da ere main inguretarat pixkat bere bizipenak konatzeko eta guzti. Gero ere aipatzen alda The Coupe buz jairekoa, Coca-Cola narokako kampainak egin dituenak eta guzti. Aipatzen ardira ere ikusgarriak, adibidez Aihonskaltz, Katalan talde bat, musika eta dantzan hasten dituzenak. Gero aipatzen alda ere musikaren aldetik Wood, folk talde hori estatu batuetatik etortzen dena.
Last Train, Electro Market, Erotic Market, beki janik.
Erotic Market, bai. Eta okienez ikusten duanez, denetarik.
Bada denetarik, eta batira Euskaldunak ere Josebaren hor geng bezala. Zenta beti nahi dugu izan bultzatzaile, mengo proiektuen bultzatzaile, hori ez dugu anzten. Eta pixkat be, ogoi urtei bigira, pentsatu ginean pixkat talde, pasadiren taldeak egitea, adibidez Mazilia Sound System, lehen kartelan agertzen dena, eta ere adibidez Anestesia.
Nik egia jango izu joan mi, programazio ikusi nuenean, programazio taldeak pasatzen denean programazioa januen. Hau zeh da. Enuen talde bat ere ezagutzen. Anestesia, gehienez ere, Joseba Lenoir eta horiek entzunan nituen, eta janoen, hasiko naiz begiratzen, eta bideoak begiratu, eta taldeak ezagutu, enaiz bate musika zalea, eta jendeak jango du komunikazioaren zate jatu duntala hori, baina niretzat da, azken urte eta nehatxezetak izan duen programaziorik onena. Eta egiazki jaten dut, zinez jaten dut, badira biziki talde desberdinak, biziki musika estilo desberdinetakoak, batzu Skipen dai aipatzeko, da, beste mundu batetik, beste planeta batetik ateratzen den talde bat, hori kumbia eta elektroa nahasten dituena, biziki berezia, baina eraberean, biziki interesgarria, eta nik ikustean talde hori, hau, estena gainean ikusten egin nuke, ze, honek, nire ustez, estena gainean, izan behar du bombazo bat, eta hori da urten lortu nahi izan duguna, eta egia da, jende hainitzek behirakzio hori izan duela, taldeak ez ditugu ezagutzen, aurten ez da izena hundirik, zepena, bo, autu bat da, guk asumitzen dugu, baina eraberean bideoak ikustean, eta egin dugun aurtengo programazioaren bideoa ikustean ere, be, hainitzek nahi genuen zaflako hori hartzen dute,
jaso dute bai.
Eta jasoko dute ere EHZ-etan, behin taldea ikustean egiten duzulako, bai, ez dut ezagutzen izenez, ez du izena hundia, baina taldea hundia da.
Hori da.
Bo, nik esatezunaren harira, komentario bat emango izut, baina niri askotan gertatu zait, pixka zuk esaten duzun horri arrazoia ematarren. Disko bat entzuten duzunean, disko bat askotan gertatu zait. Lehenengo entzunaldian, lehenengo kantok entzuterakoan, bueno, oarkabean pasatzen dela, eta pixkanaka zoazela deskubritzen, eta disko horiek edo ze horiek direla onenak, ez lehenengo kolpean, kantu famatua tirraten entzun dezuna eta gero segituen aspertzen zena, baizik eta, bueno, zen alako metaforatu korretu zei dena, horrein, eta bota den. Bueno, hori txe, EHZ daren alde. Bueno, hori musika kontua, baina musika kontuetaz aparte, gauza gehi eskaintzen ditu EHZ-etak, zer haipatu ezakegu? Diote, itzaldiak edo jorratuko diren gaiak, zer nabarmendu daiteke?
Bai, be, urtero bezala, eta azken urteetan, bezala ez da baidagunea antolatuko dugu ere, aurten, orduan izanen da gauza ibiltario bat gunean, baita ere antikapitalismoari buruzko itzaldiak, orduan hiru egunetan antolatuak izanen direnak, adibidez Greziari buruz, Latinoamerikari buruz, gero ere...
Kobaneko ere muautu eratu bat iburuz ere.
Hori da.
Kurduen itzaldia beraz.
Bai, berez Kurdistango militante batzu etorriko dira printzipioz, eta gero Greziatik ere... Be, instituzionalizazioa eta egimugien duen arteko pixkat gatazka hori aipatzeko Euskal Herrian ere hain itze aipatzen dena azken aldian, hango militante batzu ere etortzekoa dira, eta bo, ideia biskatu hori da, ara, beste herrialdeetako militanteak ekartzea, be, ona beraien gogoetekin, guri ere gogoeta eragiteko be, Euskal Herrian egiten ari girenaz.
Bueno, eta gero, funtzionamendua, hori ere, hirugarren ardatza nolabait, funtzionamendua bera, egunerokoa bera, EHZ-arena ere, irudikatu nahi duen edo aldarrikatzen duen mundu horren isla ezen nahi du, ez? Diote, produktu biologikoak, birziklatzea, parekietasuna edo ikuspegi feministakin pertsona arteko harremanak sustatzea, hori guztiare, berdin-berdin, ez? Pentsatzeet, hildo berdinetik jarraituko duela.
Bai, bai, eta laguntzaileak ere dira, antzibera, jene ustez, horiek dira gure funtsa eta oinahia, eta...
Zenbat laguntzaile barezet ditu EHZ eta gutxi gora bera? Asko?
Ajo sakoztu lan kantuan zazpiru lan gire, zutxuta ekilez dejaten na, eta egitik asko du, badira... Badira urte guztian ari direnak, izan administrazio kontseiluan edo komisio ezberdinetan, baina gero bai hiru egunetan zehar, arduradunak hiru eguneko txandak eta egite dituztenak, bai 600-700 bat laguntzaile hiru egunez konta daitezke jaiz.
Bai.
Eta osterantzean eskema berdina izango da, esanet lekua berdina, mantentzen Ez, aldaketa daude.
Aldaketa daude.
Ah, ba, hortxe nik ez dut etxekolanak egin. Bueno, ba, konta iguzu, hori dikan garez gabiltza, maiatzen gaude eta jungo beha konpontzen, urrengo elkarrezketetarako, eta, bueno, konta iguzu.
Ba, igune aldatzen da pixke bat, bobitzi egoiten da gajoan, rekojnen,
bai.
Gazteruaren inguruan, baina dena zentratuko da gazteruaren aintzinean. Orduan, nahi dugu gune goxo bat sortu, zinez giro on batekin, eta gure emeia zen ere, ikusgarri, musika, ez da baidak dena nahastea, eta ene ustez fe, gune horrekin hori lortzen aldaz, eta dena zentratuagoa izanen da, eta disiplina desberdinak nahasteko, eta beste giro bat, eta beste dinamika bat, bakatu, bultzatzeko, hori da, hori izan da gure
Azken batean da... Azken urteetan, bereiziki Lekojnera iritsi ginenean, ohartu ginena zen, bere zen, orain arte egiten ginena zen, goian be, ostatu gune bat, eta hori izaten ziren EHZ-etako taldeak, dantza ikusgarriak eta hola, eta gero kontzertu gunea azpian zen. Biziki handia gelditzen zen eremua azkenean, eta batzutan hotz xamarra ere kontzertuetan, eta... Be, inori ez zaio gustatzen sobera estu egotea, baina jende
espazio
gehiegi balin bada ere, azkenean berotasun hori ez da sortzen. Eta eraberan ere beste arazoa zen, ba, jende egin itzu gelitzen zela kanpalekuan, eta kontzertutarako bak egia izten zela, eta beraz, goian gertatzen zen hori kasik etzuela ikusten ere. Eta hor, dena goiko espazio hortan gaztelua intzinean emanez, bo batetik kontzertua gazteluaren parean egitea biziki polita da, eta horrek nire uste sekulako xakma izanen du, baina hortaz aparte da ere, ba, jendea hor emanez, be, polinek jaten zuenan, disiplina ez degenean arteko guruzaketa hori ikusiko du, hor izanen dira kontzertuak, eta ematen du aukera, be, atxaldean kobostetan kontzertu handi bat egiteko, eta ondoren zazpitan berala dantza ikusgarri bat, eta pixkat, holako guruzaketa batzu, eta publikoari, be, dena eskaintzea leku berdinean eta beraz behartzea ere naiza musikaren zabakarri getu egi, beha da dantza ikusgarri bat ikustera eta horrekin hau zabali gelditzea biziki polita atximanen duelako. Beraz,
uste bai, duen ere okerra sakona batzela eta lekorren ez, beste nun baiten emartzen dutela.
Barixen ezko zuen.
Vale. Bueno, eta datari dagokenez, gutxi gora bera, beti izan hori da... antzeko gara, edo ekaineko azken asteburuan, edo uzaileko lehengo asteburuan, aurten uzailaren 3tik 5era izango da, hori bai, beti San Fermien aurretik. Hor kokatzen da beti EHZ-a, ez da?
Bai.
Bueno, ba, minutu bat amaretarako, gaurko zemen utzi behar dugu, baina tira, oraindik bilaet, falta dira EHZ festivala iristeko, beraz, izango daukera, berriz ere zuekin hitz egitekoa. Gure partetiz eskerrik asko, gaurkoan ona etortzeagatik.
Ni eskerrik zei.
Eta eki, ninbe, urren arte, eskerrik asko.
Bye.